Finanšu ministra Arvila Ašrādena no Jaunās vienotības un Eiropas investīciju bankas viceprezidenta Tomasa Estrosa uzrunām šodien notika nodomu protokola parakstīšana ar 13 pašvaldībām. Tās apņēmušās uzbūvēt mājokļus jaunajiem speciālistiem un viņu ģimenēm, skolotājiem, ugunsdzēsējiem, policistiem, militāru personām un citiem. Finanšu ministrs pasākumā uzsvēra, ka situācija ar budžetu nākamos 4 gadus nebūs viegla, tāpēc ļoti svarīgi ir publisko un privāto projektu attīstīšana. Piemēram, Lietuvā jau ir realizēti 50 veiksmīgi privātās publiskās partnerības projekti, bet Latvijā tikai uzbūvēts Ķekavas apveceļš un šis būs otrais projekts. Latvijā 40% iedzīvotāji nevar atļauties pirkt vai īrēt jaunu mājokli. Kā parāda pētījums, kas veikts 19 pašvaldībās, lielākā daļa problēmu ir ārpus Rīgas, atklāja Ernst & Young partneris Nauris Kļava.
Ir virkne pašvaldību, kur tā kļūst par tādu ekonomisku problēmu, kur nevar piesaistīt darbiniekus, augsti kvalificētus, jo vienkārši nav tādu mājokļu, un savukārt attīstītāji nav ieinteresēti investēt, un savukārt daļa iedzīvotāji nevar atļauties. Līdz ar to tur pastāv tas, ko ekonomikā sauc par tirgus kļūdu, un tad šis mehānisms būtu viens no tirgus kļūdas risinājumiem. Tas būtu pašvaldības, kurās tā ekonomiskā aktivitāte un drosība ļoti liela, tā ir Liepāja, Valmiera, Cēsis, bet arī Latgales pašvaldības Jēkabpils un Daugavpils. Faktiski visas lielās valsts pilsētas, kas ir tālāk no Rīgas, ir saskarās ar šo problēmu.
To arī apliecina vairāk pašvaldību vadītāji, kas šodien parakstīja nodomu protokolu. Piemēram, Cēsis pazaudējušas vairākas jaunos speciālistus mājokļu trūkuma dēļ. Stāsta Cēsu novada domas priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.
Šobrīd arī Cēsim, tāpat kā daudzām citām pašvaldībām, ir tāds šaurais pudeles kakls pilsētas attīstībā, un lai arī pēc 5-6 gadiem tomēr tas iezīmē kaut kādu perspektīvu, kā mēs palielinām savu dzīvojamo fondu jaunām ģimenēm, esošām ģimenēm un jauniem biznesiem un tā tālāk. Tas, ka mēs joprojām redzam, ka īres maksas Cēsīs ir gana augstas, tas liecina par to, ka pieprasījums ir lielāks par piedāvājumu, un līdz ar to pēc ekonomikas likumiem tas spiediens uz īres cenu ir gan liels.
Cēsīs plānots uzbūvēt 100 jaunus mājokļus, un tiem ienākot tirgu paredzams, ka piedāvājums un pieprasījums izlīdzsvarosies, un ar cenu notikšot tas pats. Savukārt Liepājā plānots uzbūvēt 250 dzīvokļus, un tieši jaunā programma ļaušot piesaistīt jaunos speciālistus. Turpina Liepājas domas priekšsēdētājs Gunārs Anciņš.
Ja kādreiz pašvaldības cīnījās savā starpā, kurš piesaistīs investoru, tad šobrīd tā situācija ir kardināli mainījusies. Mēs cīnāmies savā starpā, kurš piesaistīs gudrākos prātus, lai attīstītu pilsētu un lai veidot pilsētas ekonomiku. Tam ir nepieciešams stimuls, un viens no būtiskākajiem jautājumiem ir mājoklis. Ja mēs paskatāmies Liepājas griezienu, pilsēta, kur ir bijusi 1/3 daļa militāra teritorija, matemātiski rēķinot mājokļu problēmas mums nevajadzētu būt, bet tajā pašā laikā iedzīvotāji patiesībā pieprasa pašvaldībai realizēt ekonomisko mājokļu programmu.
Pašvaldības, kas šodien parakstīja nodomu protokolu, jau rezervējušas zemes gabals mājokļu būvniecībai. Šīs programmas īstenošana uzticēts valsts nekustamajiem īpašumiem, kas jau noslēgos līgumu ar Eiropas investīciju banku par finanšu aprēķinu veikšanu un konsultācijām. Tas savukārt ļaušot piesaistīt starptautiskus investorus. Sociālie un cenas ziņā pieejami mājokļi ir šīs bankas prioritāte. Banka jau ir izveidojusi mājokļu darba grupu, lai risinātu mājokļu problēmas visā Eiropā. Savukārt Latvijā nākamā gada laikā tiks veikts pētījums, lai nonāktu jau pie reāla mājokļu programmas piedāvājuma un vajadzīgā finansējuma. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.